مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های عزیز، این مجله مهمانی آزادی است و من گرداننده صحبت برنامه قادردوخت نیلوفر رشیدبک و سراینده جوان از بدخشان در مهمانی ما حضور دارند.
نیلوفر رشیدبک و 13 میونی سال 1990 در شهر خاروق به دنیا آمده است. در لیسه آقاخان این شهر تحصیل کرده است. بعد ختم مکتب میانه تحصیل را در کلینیکای کسمتولوژی شهر مسکو ادامه داده است. حالا با کالج طبی تاجیکستان داخل شده است. هنوز زمانی در سنف 5 خواندنش در آزمون کشوری عزیزم تاجیکستان شرکت کرده، شرکت ورزیده سزاوار جایی دوم شده است. سال جاری در آزمون ترانه های انگلیسی در تاجیکستان بعد دریافت مقام اول مشرف گردید.
نخست شما را به برنامه خوش آمدید میگویم و شما را تبریک میکنیم برای آن که شما در آزمون سرایندگان سرودهای انگلیسی در تاجیکستان سزاوار جای اول شدید و نخست میخواستم در همین باره گویید که چگونه شما به این آزمون آمدید.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мне было очень приятно прийти к вам и все рассказать о себе. Я попала в этот конкурс чисто очень даже случайно.
Ман байн узмун тасодуфан омадам. Тобистон аз Москва ба хона омадам ва ба гушаи Амрикои ки дар Бадахшон воқеъ аст дар омадам. Онҷо ба ман нақл кардан ки узмуни таронасароӣ ба забони англисӣ баргузор мешавад ва ба ман ин идея писанд омад. Худро номнавис кардам. Баъди чанде ба ман занг заданд ва дар узмун иштирок кардам. در آغاز این رو چندان جدی قبول نکردم، اما با من گفتن که از امریکا دوران می شوند. من ترسیدم و جدیدن به تمرین مشغول شدم.
زنگ زدند که будут жюри из Америки, там все такое, мне прям аж страшно стало. Потом начала, в общем, заниматься.
Кто будет онжо дар хаяти жюри?
Были работники, сотрудники посольства Америки в Таджикистане, которые там
была. Дар хаяти камон кормандони сафорати Америка буданд. Онҳо мусиқи ро хеле хуб мефаҳманд. Онҳо ҳунари маро ба огузорӣ карданд.
Они очень хорошо разбираются в музыке. В общем, они у нас взяли... Були у нас в конкурсі, оцінили нас, і я отримала перше місце.
Чому шмо мас ба забони англиси суруд мехоне?
Ну,
таваджу шмо аз чи пайда шуда аз ба забони англиси, ба сурутой англиси.
На самом деле, с детства мне как-то мама постоянно говорит, что я бы очень хотела, чтобы моя дочка спела на английском постоянно.
Не знаю, почему. Аслан, модари ман хамеша аз хурдиам мегув, ки мехоам дохтари ман ба забони англиси суруд хонад. Намедонам чаро, ва дар маниз чунин идея пайда шуд, ки ба забони англиси суруд хонам. То индам ду 3 сол пеш дар Москва ман ба ин суруде ки Бионсе мехонад ошиқ шуда будам. Ин суруд хеле таби дилам буд. Онро мехондам ва мехондам. Шояд ин ҳама ба хотири ин озмун буд. Ҳарчанд ман он замон намедонистам. Вақте омадам ба ман гуфтанд ки ба забони англиси суруд хондан лозим аст, ман хеле шод будам.
Вот. И в принципе я даже не думала, что буду петь на английском, но я приехала на Памир, мне сказали, что будет конкурс, где нужно будет петь на английском.
Я очень рада пештар, была. Ба забони англиси суруд намехонде?
Нет, я в принципе вообще не занималась.
Ман тамоман бо ин дар хона машғул намешудам. То синфи 5 ман ба мактаби мусиқи барои таронасароӣ мерафтам. Аммо танҳо ба забони тоҷикӣ мехондам. Баъзан ба забони бадахшонӣ. Ба забонҳои дигар хондан номумкин буд, зеро мо дар Тоҷикистон ҳастем ва бояд бо забони худамон хонем. Ягон узмуне набуд ки дар он ба забони русӣ ё англиси суруд хондан мумкин бошад. Ин дафъа имкон даст дод ки ба забони англиси сароям, но ин хеле фарахбахш.
Я была очень рада, мне очень приятно было. Не знаю почему, но было приятно.
Шумо азир метавонед як пор аз ҳамон сурудро барои мо хонед?
Ну да, конечно.
Албатта, бо камоли майл.
Remember those walls they built, well, baby, they tumbling down. And they didn't ever put up a fight, they didn't ever make a sound. I found and let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been waking. Every rule I had to break in is the risk that I'm taking. I never gonna shut you out. Вот, в принципе, так и продолжается.
И почему я именно, в общем, выбрала песню Бейонсе?
Чаром ман мастеронай Бейонсе ро интихоб кардам. Бейонсе сарондеи амрикоист ва сарондеи дустуштаи Барак Обама аст. Президент ро хеле зиёд қадр мекунад, чун вай хеле хуб мехонад, хеле ҳирфаӣ мехонад. Сурутҳои ӯ барои ман мисли бомб буданд. Ба ман гуфтанд, ки ин озмун аст ва дар озмун бояд суруди хон, ки дар ёдҳо монад. Ҳастанд сурутҳои ҳофизони дигар ба монанди Мэрайя Кери, Никол Шерзингер, ки ман медонам, аммо бояд суруде мехондам, ки онҳо воқеан қадр кунанд. Модарам ҳамеша мегуфт, ки Нилу, ту ҷои аввалро мегирӣ, зеро таронаат олист.
Ты займёшь первое место, потому что песня очень шикарная.
Модари шумо сароянда ҳастанд?
Нет, моя мама вообще-то не поёт, но она очень.
Не, модари ман суруд намехонанд, аммо вай сурудро хеле хуб мефаҳмад ва ӯ маро доимо ба ин кор ташвиқ мекард. Аз хурди маро водор мекард, ки дар ҳама ҷо суруд хонам. Модарам ҳамеша маро дастгирӣ ва ба ҷодаи мусиқӣ раҳнамоӣ мекард ва мехост, ки суруд хонам.
Она постоянно меня направляла в музыкальную сферу, постоянно хотела, чтобы я спела.
У машмо бо санакорон овозхонҳо ҳамкорӣ доред?
До этого, когда я занялась в музыкальной школе до 5 класса, я
то себе панж дар театр бо ҳунармандон кор мекардам. Ҳоло бади ин узмун ман бо ҳунармандони бадахшонӣ ошно шудам. Боно бувар Чаноров, Самандар Пулотов, гурӯи Авеста, гурӯи Парем, гурӯи Фирузен, ки ба ман бисёр кумак карданд дар аранжировкаи таронаи англисӣ. Онҳо маро ба ҳамкорӣ даъват карданд. Намедонам ҳоло ё пас аз чанд моҳ ба назди онҳо меравам ва бо мусиқӣ машғул мешавам. Ман хеле зиёд ва ҷиддӣ мехоҳам бо мусиқӣ машғул шавам, аммо намедонам дар зиндагӣ чӣ мешавад.
Я к ним пойду, будем заниматься музыкой. Я бы очень хотела, серьезно. Но не знаю все, как сложится по жизни.
شنوندگان گرامی شما صحبت ما را با سراینده جوان نیلوفر رشیدبیکوه میشنوید. این یکمین آزمونه بود که شما شرکت ورزیدید؟
نیت по счету это у меня второй конкурс, первый конкурс.
Не, این дюмин آزمون است. من وقتی در سنف پنجم میخوندم یک ترانه به زبان توجیکی خونده بودم. یک سرودم درباره بدخشان بود، دومش درباره توجیکستان. من خیلی خردکار بودم. دوباره از دوشنبه رفتم و هنر ما رو سنجیدند. من جای اول رو گرفتم. بعد ما دو نفر به دوشنبه اومدیم و در تئاتر اپرا و بالت سرود خوندیم. ما اون وقت جوی سوم رو گرفته بودم. من اون وقت جوی سوم رو گرفته بودم. ازمون کشور عزیزم تاجیکستان
بود. کنکورس نامیدوالسه کشور عزیزم تاجیکستان.
در آینده در ازمون های دیگر هم اشتراک کردنی هستید، مثلا در ازمون های بین المللی.
На самом деле я чисто от души очень бы даже бы хотела там.
Вухан من از ته دل خیلی میخوام در ازمون شرکت کنم، ولی من چنین رابطه‌ای ندارم. من با کمال میل میخوام شرکت کنم، اگر چنین
какие-то возможности, то я с удовольствием буду там участвовать.
Бади хатми мактаби миёна кӯшиш накардед ки ба донишгоҳи ҳунар дохил шавед?
С одной стороны, я хотела, но мои родители мне сказали, что надо музыкой ты будешь заниматься.
Аз як тараф мехостам, аммо падар ва модарам гуфтанд, ки бо мусиқӣ ҳамзамон бо касбе, ки ту дар зиндагӣ интихоб мекунӣ, машғул хоҳӣ шуд. Ман риштаи тибро интихоб кардам. Дар клиникаи косметологии Москва таҳсил кардам. Ман ҳоло косметологам. Дар коллеги тиби Душанбе ам таҳсил карданиам, ки донишамро пурра кунам. Мусиқӣ бароям ҳамеша мисли як шуғли дустдошта буд, ки пайваста бо он машғул мешудам. Бо маслиҳати волидонам ман чунин кардам. Ман метавонам ҳамеша бо мусиқӣ машғул шавам. Ман метавонам ҳам хонам ва ҳам бо мусиқӣ машғул шавам. Дар Бадахшон ман ҳамеша мехондам. Хеле фурсати каме буд, ки ман суруд бисароям.
И у меня вот так и получилось, потому что напомиривая большинство времени постоянно училась. Очень мало времени было, когда я пела песню.
Лекин агар шумо ро дастгири кунанд, шумо мехоҳед ки пурра ба мусиқӣ машғул шавед.
Конечно, если у меня будет какие-то поддержки или какие-то спонсора, конечно, я с удовольствием.
Албатта, агар дастгири дошта бошам, сарпарастон бошам, ман доимо бо мусиқӣ машғул мешавам. Зеро мусиқӣ рӯҳи ман аст, ман бо он пайвандам.
Потому что всё-таки музыка это моя душа, и я очень связана с ней.
Надо. Шумо ба ягон ҷо муроҷиат кардед, ки ба шумо
کمک کنند؟
نیت نه سامان
دیلی بوکان هرگز چونی نکردم. من در زندگی خیلی شهر بودینم، هر جای مرا کشولا میکنند همونجا سرود میخونم. جای دعوت کردند یا ازمون از تو خود رو نمنویس کردم میخونم، لیکن یکون سرپرست رو وان نخوردم.
اتاک یا نیکاگدا و اوبشم نیستریچالا ایشو نیکاکیخ سپونسر وسیاکیخ لرازنه
با اون کسبی تا اروی شویتی کسمتیکی که اون مختیت با اون حاضر کور میکنید؟
پکا نیت یا закончила
головне من با نزدیکی کورس رو تموم کردم. آخری ماهی می بود من باید دیپلم طبی بگیرم، بعد ختم کالج بعد کار میکنم. به دیپلم نمیتونم کار کنم، باید مردم باور کنن. من در مسکو تنو سرتیفیکات گرفتم، باید اون رو با دیپلم پر نمایم.
کلینیک училась, у меня есть сертификат на то, что я закончила, но мне надо его дополнять с этим дипломом.
ما شما با زبان تاجیکی هم میخواید سرود خونید یا تنها با زبان انگلیسی؟
نو یا با خاطیلا نو یا نزنایو نویرنا نیت کنیشنا بز ابید سیم تو منی شا سلوشید نو منی اوچن راویتس یا وات پستایانا
نمیدونم ولی فکر میکنم که نه بگذار کسی نرنجد. من حتی در تلفونم سرودی با زبان تاجیکی و بدخشانی ندارم، هرچند زبان خودم رو بسیار دوست میدارم، اما من تنها ترانه‌های انگلیسی رو گوش میکنم، هرچند از خود نمی فهمیدم که اونو چی میخونن و در برای چی میخونن. با من این زبان پسند است. از خورده وقتی سرودهای انگلیسی رو گوش میکردم و نمی فهمیدم که در برای چی میخونن، حالتی من خوب میشد. حتی ترانه خیلی غمانگیز با من سخت تاثیر میکرد. شاید برای اون که موسیقی اونو خیلی حرفه‌ای است، اونها خیلی حرفه‌ای میخونند. من مقابل ترانه های توجیکی نیستم، البته اگر سرودی خوب با من دهند مثل افزون دیگر میخونم، چرا نه، فرق ندارد، مهمش با موسیقی مشغول شوم. این از اون وابسته است که من چگونه ظرفیت دارم و چگونه امکان انتخاب می شود.
может быть это потому что у них очень профессиональная музыка, может потому что они очень профессионально по
ритмично дармонист музыки профессионали. فکر میکنید که در تاجیکستان نیست؟
есть конечно, я не спорю, но наверное скорее всего это от того что мне чисто было по душе английский язык, но у нас тоже очень хорошие в таджикистане вот певцы вот.
هست البته من دست نمیکنم، اما این شاید از اون است که زبان انگلیسی به دلم نزدیک بود. اما حالا میبینم که در تاجیکستان دخترانی هستند که خیلی زیبا و موثر میسرویند، اما این انتخاب من بود.
نیکتو نو вот у меня была был такой выбор.
محبت با سرودهای انگلیسی شما رو وادار کرد که زبان انگلیسی رو خوب آموزید، همینطور؟
Ну, на самом деле, я английский изучала с первого класса. И в школе, и разные вне школы были у меня курсы.
Аслан, ман забони англиси ро асинфи яку мехондам, хам дар мактаб ва хам дар курсо. Модарам ҳамеша кӯшиш мекард ки ман забони англиси ро ёд гирам. Ман дар синфи панҷум дар мактаби тоҷикӣ мехондам, баъд ба гурӯҳи русӣ гузаштам. Дар лисеи Оғохон таҳсил кардам. Дар як ҳафта 600 дарси англиси доштем. Хеле мактаби хуб буд. Муаллимони хуб доштем ки бо забони англиси равон ҳарф мезаданд. هر گونه فورم و لاگرها بودند که خوریجون زیاد بودند. من نمیگم که این زبان رو 100% میدونم، اما برای خودم میدونم.
Я, конечно, не говорю, что я знаю 100% английский, но для себя знаю. В общем, не обижаюсь.
Хоб барой оянда чи нақша ва орзуҳо доред?
Ну, у меня пока вот планы вот в Душанбе оставаться чисто из-за того, что я учусь, буду учиться здесь 3 года. Я бы очень надеялась вот
Холо михулам дар Душанбе монам аз он хотер ки таҳсил ро идома медиҳам. 3 сол бояд таҳсил кунам ва бо музыка ҳам машғул шавам. Оянда чӣ тавре ки Худо мехоҳад, ҳамон гуна хоҳад буд.
Неважно на каком языке, но я буду заниматься параллельно своей учёбе. Вот пока такие планы у меня. و دالش کاک بوخت است کی بوید.
تشکر برای صحبت. شنونده های عزیز، در همین جو مجله مهمانی آزادی با انجام رسید. یادآور میشویم که مهمانی ما بودن سراینده جوان نیلوفر رشید بیکوا. خیر شود و پیروز باشید.
در روی جهانم ندانم جهان چیست، فرزند زمانم ندانم زمان نجویم جوانی تا خاک نگرده ندانم نشان چیست تا پیر نگرده نجویم جوانی تا خاک نگرده ندانم